Labana Daugavpils notēra 5 vidusskolas, un tikai viena no tām Vaboles vidusskola neatbilst vidusskolām izvirzītajām prasībām. Skaidro Daugavpils noda domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins.
Mums no 5 vidusskolām viena izkrīt ārā praktiski. Pēc audzēkņu skaita tā ir Vaboles vidusskola, kas ir praktiski labāka. Skatoties, teiksim, iegumus un zaudējumus, ja mēs Vaboles vidusskolu aizvērtu, uz pašreizēju pieeju mēs redzam, ka varbūt izdevīgāk būtu piemaksāt tur tā štata vienības Vaboles vidusskolē un tomēr turpināt.
Pēc mācību līmeņa un rezultātiem ar šo skolu var sacensties tikai Daugavpils tehnoloģiju vidusskola licejas, uzskata pašvaldības vadītājs.
Var jau vērtēt katru skolnieku, cik viņš izmaksā, bet, ja, teiksim, ja paskatās Vaboles vidusskolu, vai var vērtēt jau naudas izteiksmē to sasniegumu skolniekam, ja viņš ir pietiekoši ieguvis zināšanas un aizien 100% uz augstskolu. Jā. Tas, es domāju, iegūms, jebkurā gadījumā mums kā valsts ir 100%. Un vai to var novērtēt ar naudu?
Vaboles vidusskolas direktoras vietniece izglītības jomā Ingrīda Litiņa atklāja, ka skolā pat labam mācās mazāk par 100 skolēniem.
Un tie ir 98 skolēni. Bet, ja runā par vēl maziņajiem, tad mums ir pirmskolas grupas, kurās iespējams atvest savus bērniņus jau no 2 gadiem, no 2 līdz 6 gadiem. Tātad mums ir vēl 27 mazie bērniņi skolā. Pašreiz mums ir tikai 23 skolēni visās trijās vidusskolas klasēs. Nu, un tas ir nepietiekams, jā. Tāpēc mums ir šī prasība tieši šī skaita dēļ, kad mēs neatbilstam prasībām.
Vaboles vidusskolas direktoras vietniece norādīja, ka līdz šim dažādos līmeņos nevienu vienreizi ticis uzsvērts, ka kvantitatīvajiem kritērijiem, izvērtojot mācību iestāžu pastāvēšanas perspektīvas, nevajadzētu būt vienīgajiem.
Mēs tam ļoti piekrītam, ka kvalitāte noteikti būtu jāņem vērā, un kādu brīdi tas tā pirms laiciņa bija izskanējis no ministrijas puses, kā vispirms skatīsies kvantitāti, nu un ja viņā nav atbilstoša, tad skatīsies kvalitāti. Šobrīd tas kvalitātes tā kā rādītājs ir tā kā drusku pazudis ministrijas līmenī.
Daugavpils noda domes izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska norāda, ka pašvaldība izglītībai tērē 30% savu budžeta. Vidusskolas posma slēgšana Vaboles vidusskolā pašvaldībā radītu papildus finansiālo slogu savstarpējos norēķinos ar citām pašvaldībām.
Ja, piemēram, būtu tāds gadījums, ka vidusskolas posmu mēs likvidējam Vaboles vidusskolā un pieļaujam, ka visi Vaboles izglītojumie, tie ir 23 un visi ir deklarēti Daugavpils novada teritorijā, un visi pārietu mācīties kaut vai uz tuvāko skolu Daugavpils valsts gimnāziju. Tad gadā būtu jāmaksā savstarpējos norēķinos plusā 33 tūkstoši, kā arī no pedagogu mērķa dotācijas aizietu pilsētai 38 256 eiro gadā.
Pagaidām pašvaldība Vaboles vidusskolu līdzfinansē minimāli. Ir 6, kas attiecas uz vidusskolas posmu.
Skolai pietiek iedalīto līdzekļu, ko viņi saņem mērķa dotācijā. Pašvaldība piefinansē vietnieku likmes, lai būtu arī vietnieki Vaboles vidusskolā.
Ja ministrija nolemtu nepiešķirt finansējumu Vaboles vidusskolas posmam, tad skola zaudētu 38 256 eiro gadā. Plus pašvaldībai klāt nāktu savstarpēju norēķinu sloks ar citām pašvaldībām.
Skolā ir labas izremontētas, izrenovētas telpas. Skola nodrošināta arī ar visiem nepieciešamajiem materiāliem. Skola ļoti aktīvi piedalās projektos. Arī tagad skolā ir projekts individuālā pie izglītojamo individuālo spēju attīstībai. Šī projekta ietvaros skolotājiem sanāk arī papildus piemaksas par papildus darbu, jo tiek veiktas individuālās nodarbības ar skolēniem. Ir arī dažādi pasākumi, gan izbraukuma, gan citi pasākumi, un tāpēc skola var sevi uzturēt un diezgan labā līmenī, kas arī dot tos labos rezultātus. Jo, ja paskatās uz Vaboles skolas kvalitāti, tā ir labākā starp lauku vidusskolām Latvijā.
Tādējādi likvidējot vidusskolas posmu, pašvaldība naudas ziņā varētu neko neiekonomēt, tikai iegūtu papildus slogu savstarpējos norēķinos ar citām pašvaldībām. Ivars Soikans, speciāli Latvijas Radio Latgales studijai.